ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22-26-31 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ትኽእልኹም። ሰላምታ ናብ ጻሕኩም ክቡራት። ሎሚ ረቡዕ 5 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 15 መስከረም 2021 እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ኣፍጋኒስታንን ዩናይትድ ስቴትስን ብኣንደበት ኣንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ክትሰምዑኹም ናይ ሎሚ መደብና። ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ኒውዮርክ ቨርጂንያ ፔንታገን ዝተፈፀመ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ዝዘከረ እዩ። ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና እናበልና ንዕድም ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ውሽጢ ዞባታት ኩናት ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ኣብ ከባቢ ወሎ እናወረደ ዘሎ ሰብኣዊ ጉድኣት ንምዕፃፍ ዝገብርዎ ፃዕሪ ውሕድ እዩ ክብሉ ምምሕዳራት ደቡብን ሰሜንን ወሎ ተዛሪቦም። ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ፀገም ትኩረት ክህብዎ እውን ሓቲቶም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝሰየሞን ንባዕሉ መከላኸሊ ሓይሊ ትግራይ ናብ ዝብል ዝቀየረ ኣካል ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ናብ ወረዳታት ተወለደር፣ ኣምባሰል፣ ወረባቦን ደላንታን ሰሊኹ ንምእታው ፈተነ ገይሩ፣ ግን እቲ ፈተንኡ ፈሺሉ ንድሕሪት ከንሳሕብ ተገይሩሎ እንተበሉ እኳ ፖለቲከኛታት ኣመሓደርቲ ሕጂ እውን ስጋት ኣለና ዝብሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ሪፖርተር ቪኦኤ መስፍን ኣራጌ ሓደ ካብ ሓረስቶት እዮም ዝበሎም ኣቶ ይማም ኣሕመድ ጥሪት ሓዊሱ ንዘመናት ዘጥረናዮ ሰለስተ መዓልትታት ኣብዘይሓልፍ ግዜ ጉድኣት ወሪዱ ምባሎም ሓቢሩሎም። ኣመሓዳሪ ቀበሌ 08 ወረዳ ወረባቦ ኣቶ ሰይድ መሓመድ ዝተባሃሉ ከዓ ሓረስቶት ብኣማኣት ዝቁፀራ ከፍትና በሪሰናና ንዝገደደ ፀገም ከይንቃላዕ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ህፁፅ ረድኤት ይግበሩልና ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ከምዚኦም ዝበሉ ምስ ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላትን ዘረፋን ንዝለዓልዎም ክስታት ደጋጊሞም ኣሉታ ሂቦምሉ እዮም። ሓይልታትና ንፁሃት ዜጋታት ዒላማ ኣይገብርን ኢሎም እዮም። ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ ሰይድ መሓመድ ሰሊሑ ከኣቱ ምስ ዝፈተነ ሰራዊት ሕወሓት ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኩናት ከም ዝገበሩ እዮም ንቪኦኤ ገሊፆም ዘለዉ። ሕወሓት ኣብ ዝቆፃፀሮ ከባቢታት ወሎ ጥሜት ኣትዩ ንዝብል ግን ናብ ጥሜት ዝሰገረ ፀገም የለን ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ወሎ ዲያቆን ተስፍሁን ባያቤል ብሰንኪቲ ኩናት ልዕሊ 270,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ብዛዕባ እቲ ሕወሓት ኣብ ዝቆፃፀሮም ዘዋታት ሰሜን ወሎ ዘሎ ህዝቢ ከም ዝሻቀሉን ገሊፆም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ሓይልታቶም ኣብ ዝተቆፃፀርዎ ከባቢታት ዝርከብ ሓገዝ ዘድልዮም ኣባላት ማሕበረሰብ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ክረኽቡ ኩነታት ብምምችቻው ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ዳያስፖራ 1,263,000,000 ብር ኣታው ተረኺቡ ክብል ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ህዝባዊ ተሳትፎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ትካል ዜና ኢትዮጵያ ኢዚኣ ነቲ ነዊሕ ፈለግ ኣባይ መበገሲ ኢትዮጵያ ብምግባር 6671 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዝ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ፈለግ እዩ ድሕሪ ምባል ንዘበናት ንምድረ ባዕዳን ከስቲ ዝነበረ ኣባይ ካብ ኣብራኹ ንዝወፀ ግን ካብ ደርፊ ዝሓለፈ ጎሊሁ ሽሻይ ኣይነበረን ኢሉሎ። ሕጂ ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ንምልማዕን ንርእሶም ኮይኖም ንጎረባብቲ ንምክፋልን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስራሕ ካብ ዝጅምሩ 10 ዓመት መሊእዎም ኣሎ ኢሉሎ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ማለት ክሳብ ዝሓለፈ 30/2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ንህንፀት እቲ ግድብ 15,931,000,000 ዝፅጋዕ ገንዘብ ኣዋፂኦም ይብል ትካል ዜና ኢትዮጵያ ኢዚኣ። ሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሙሉእ ዕድሚኡ ንሰብኣዊ መሰላት ስለዝተጣበቐ ተባሂሉ ናይ ጀርመን ኣፍሪቃ 2021 ሽልማት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡ። 24 ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲካዊ ፋውንዴሽንን ፖለቲካውያንን ዝሓቆፈ ትካል ጀርመን ኣፍሪቃ ዝሃቦ ሽልማት ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ንውርያት ውልቀ ሰባት ዝወሃብ ፍሉይ ሽልማት ጀርመን እዩ። እዚ ሽልማት እዚ ዓሚ ንሶማልያዊ ተሓላቂ መሰል ኤልዋድ ኢልማን ከም ዝተዋህበ እቲ ዜና ይሕብር። ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ መበል 23 ዓመት ዕድም እዩ በዓል ሙያ ሕጉ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስርሑ ከም ዝጀመረ ከምኡውን ንዘይ መንግስታዊ ትካል ክኢላ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ኣመኻሪ ከም ዝነበረ ካብቲ ዝወፀ ፅሑፍ ንምፍላጥ ይከኣል። ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ 2005 ዓ ም ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ተዓዛቢ ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ንፅፉፍነት እቲ ምርጫ ድሕሪ ምንቃፉ ግን ብሓይልታት ፀጥታ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞን ከም ዝተኣስረን ንመንግስቲ ንምዕላው ፈቲንካ ተባሂሉ ተኸሲሱን ተኣሲሩን ከም ዝነበረ እውን ዝዝከር እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሞቃዲሾ ሶማል ብርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ሎሚ ሶሉስ ዝተፈንጀረ ቦምብ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝቐተለ መሰኻኽርን ሰበስልጣንን ገሊፆም። ብመሰረት እቶም መሰኻኽር እቲ ፈፃሚ ርእሰ ቅትለት ናብ ሓደ እንዳሻሂ እቱ ምስ በለ ተዓጢቅዎ ዝነበረ ቦምብ ከም ዝተባርዐ ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደሉ ስፍራ ጥቃ ምዕርፎ ነፈርትን ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን እዩ። ግዳይት እቲ ጥቕዓት ሰላማውያን ሰባትን ወተሃደራትን ከም ዝኾኑ እውን ተፈሊጡሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል መሓመድ ሑሴን ሮቤሌ ባርባራዊ መጥቃዕቲ ሸባብ ክብሉ ኮኒኖም ኣለዉ። ሕጂውን ካብ ሶማል ከይወፃና ፕረዚደንት ሶማል ንጉዳይ ዝተሰወረት ሶማልያዊት ሰላሊት ዘፃሪ ሓደ ኮሚቴ ኣቂሞም። ሰላሊት ሳይበር ሴኪሪቲ ሶማል ኤክራን ታሂል ፈራሕ በዓል ሸባብ ተቐቲላ ዝብል መግለፂ ብክፍሊ ድሕንነት ፕረዚደንት ዓብደላሂ ፋርማጆ ከም ዝተዋሃበ ዝዝከር እዩ። ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ፕረስ እቶም ፕረዚደንት እቲ ሓሙሽ ኣባላት ዝሓዘ ኮሚቴ ኣናዳይ ሓቂ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ሶማል ከም ዝመርሖ፣ ዋና ዳኛ ቤት ፍርዲ ሰራዊት ምክትል ካልኦት ሰለስተ ኣባላት ድማ ካብ ሰራዊት ከም ዝተመዘዙ ኣፍሊጡሎም። ቤተሰብታ ዝተሰወረት ሰላሊት ግን ንመግለፂ እቶም ፕረዚደንት ተቃዊምዎ ኣሎ። ወላዲታ ወይዘሮ ቃሊ መሓመድ ጉሃድ ሰራዊት እቲ ሃገር ንኸፃርዮ ከም ዝመርፃ ጠቂሰን ኣለዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ትሑት ኣታዊ ንዘለዎን ሃገራት ክሳብ ፍርቂ 2022 ዓ.ም 200 ሚልዮን ዶስ ክታበት ኮቪድ-19 ንምሃብ ቃል ኣትሎም። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ዩርሴላ ቫንደርሌይን ነቲ ዝተኣተወ ቃል ትማሊ ዝገለፀ ኣብ ስተርስበርግ ፈረንሳይ ኣብ ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ ዝገበሮ ዓመታዊ መደረ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ። ኣብቲ መደረ ቫንደርሌይን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ርእስቲ ኣቐዲሙ ቃል ዝኣተዎ 250 ሚልዮን ዶስ ተወሳኺ 200 ሚልዮን ዶስ ንምሃብ ወጢኑሎ ኢለን ኣለዋ። እዚ ወፍሪ ሃፍትን ምሕዝነትን ወፍሪ ሃፍትን ዓለም ለኸ ጥዕናን ይኽብላውን ገሊፀን ኣለዋ። ካብቲ ዓለም ለኸ ዶስ ኮቪድ-19 ሓደ ሚእታዊ ጥራይ ኣብ ትሑትን ማእኸላይን ኣታዊ ዘለውን ሃገራት ምብፅሑ ብርኪ ዘይፈትሓውነትን ህፁፅነት እቲ ጉዳይን ግልፂ ይገብሮ ዝበላ ቫንደርሌይን እቲ ቫይረስ ክታበት ኣብ ዘይከላኸሎ ብርኪ ለበዳ ከይብፃሕ ኩሉ ዝከኣለና ንግበር ክብላ እውን ንኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣገንዚበን ኣለዋ። ሰሜን ኮርያ ሰሙን ኣብ ዘይመልአ ግዜ ካልኣይ ዓብዪ ፈተነ ሓፂር ርሕቐት ቦሊስቲክ ሚሳይላት ኣካይዳ። እዚ ፈተነ ነቲ ጠጠው ዝበለ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ኒኩለር ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ድፊኢት ንምግባር ፒዮንግያን ዝገበረቶ ዳሕርዋይ ፈተነ ይመስል። ሰሜን ኮርያ ነቲ ፈተነ ሚሳይላት ዝገበረቶ ዳርጋ ንሽዱሽተ ወርሒ ተነፃፃሪ ስቕታ ኣርእያ ድሕሪ ምፅንሓ እዩ። ብሶኒ ፈተነ ሚሳይል ክሩዝ ከም ዝፈተነት ምስ ኣፍለጠት ዓብዪ ኣርእስተ ዜናታት ኮይኑ እዩ። ድሕሪ ክልተ መዓልትታት ሎሚ ከዓ ክልተ ቦሊስቲክ ሚሳይላት ከም ዝፈተነት ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ፍትሒ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ዳርጋ ንኩሉ ዓይነት ምስዳድ ወይ ከዓ ምንፃል ጥንሲ ዝኽልክል ሓድሽ ሕጊ ኣብ ግብሪ ከየውዕል ናይ ፌደራል ዳኛ ክእግዶ ብምሕታት ህፁፅ ጥርዓና ኣቕሪቡ። ምምሕዳር ባይደን እቲ ሓድሽ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ናይ ምቁራፅ መሰለን ዝፃባእ ዘይሕገ መንግስታዊ ስጉምቲ ይብል። ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ሚኒስተር ፍትሒ 45 ገጽ ዝሓዘ ጥርዓን ትማል ሶሉስ ናብ ናይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣቕሪቡሎ። ሚኒስተር ፍትሒ እቲ ሰነድ ቢል 8 ብዝብል ዝፍለጥ ሓድሽ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ሕገ መንግስታዊ መሰለን ከይጥቀማ ዝኽልክል እዩ ክብል ይከራኸር። እዚ ህፁፅ መስርሕ መምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ሕጊ ቴክሳስ ዝወሰዶ ካልኣይ ሕጋዊ ስጉምቲ እዩ። ካብ ሓደ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዓለ እዚ ሓድሽ ሕጊ 6 ሰሙን ዝገበረ ጥንሲ ምስዳድ ከምዘይከኣል ይኽልክል። ተቃወምቲ ናይዚ ሕጊ 6 ሰሙን መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ምሓዘን እኳ ኣይፈልጣን ይብሉ። ብኣስገዳድ ተደፊረን ወይ ኣብ መንጎ ናይ ቀረባ ሕውነት ዘለዎም ሰባት ብዝፍፀም ርክብ ግብረ ስጋ ዝፍጠር ጥንሲ እቲ ሕጊ ሕድገት ይገብር። ቴክሳስ ትርግታ ልቢ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጥንሲ ናይ ምውራድ እገዳ ኣብ ግብሪ ካብ ዘውዓላ ብሪፓብሊካውያን ዝምርሓ ደርዘን ክፍለ ግዝኣታት ሓንቲ እያ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 6 ሰሙን ሓልሓሊፉ እታ ጥንስቲ ነፍሰ ፁር ምዃና ከይፈለጠት እቲ ዝተጠንሰ ልቡ ትርግ ምባል እንተደኣ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብያተ ፍርዲ ቅድሚ ሎሚ ከምዚኦም ዝበሉ እገራታት ከይፍፀም ከልኪሎም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ካብ መጠን ዝሓለፈ ጣልቃ ምእታዊ መንግስቲ ከይዓገተን ሕጊ መንግስታዊ መሰለን ተጠቒመን ጥንሲ ክሰዳ ይኽእላ እየን ብዝብል ስነ መጉዕት እቲ ናይ ቴክሳስ ሕጊ ፀረ ምንፃል ጥንሲ ብዘይተለምደ ኣገባብ ተራ ዜጋታት ጥንሲ ናይ ምውራድ ኣገልግሎት ንዝህቡ ትካላት ወይ ጥንሲ ክስደድ ንዝሓገዘ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክኸሱ ስልጣን ዝህብ እውን እዩ ከሲሶም ዝዕወቱ ድማ ክሳብ 14,000 ዶላር ካሕሳ ይሽለሙ ገብረ ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ብትካላት ሕቡራት መንግስታትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ኣቢሎም ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ሰብኣዊ ረድኤት መሃብ ከም ዝቕፅሉ ትማል ሶሉስ ቃልኣት እዮም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ጣሊባን ንዘሎ ማዕቐባት ግን ኣይከተልዕሎን እያ ኢሎም ኣለዉ ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዓሚ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ንኣሜሪካ ዋጋ ኣኽፊልዋ ኢሎም ባይደን እዚ ሓያል ኩነታት ኣየር ንዩናይትድ ስቴትስ 99 ቢልዮን ዶላር ከም ዘኽፈላ ዝገለፁ ኣብ ጎልደን ኮሎራዶ ኣብ ቤተ ፈተነ ሃገራዊ ብከይዲ ተፈጥሮ ዝርከብ ፀዓት ትማሊ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እዩ ዜና በዚ ተፈፂሙ
የቕኒልና መንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናመንያ ክመልሰኩም
ቱርኪ ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተኸሲቱ ዝርከብ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምግታእ ዓለም ለኸ ሓባራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ ክትብል ፀዊዓ ቱርኪ ነዚ ዝገለፀት ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ቁፅሪ ስደተኛታት ሒዛ ትርከብ ሃገር መጠን ብምዃና ካብ ሎሚ ንድሓር ካብ ኣፍጋኒስታን ኮነ ካልኦት ከባቢታት ንዝመፁ ስደተኛታት ከም ዘይትቕበል ድሕሪ ምጥንቃቃ እዩ ሪፖርተር ቪኦኤ ዶርኣን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል ንዝለኣኽቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ዝተኻይደ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ዝተረኽቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ መቭሉድ ቻቭሽሎ ብዛዕባ ኣብ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ዝርከቡ ኣፍጋኒስታናውያን ስደተኛታት ዓለም ለኻዊ ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ዝግባእ ሰዓት ሕዚ ኢሎም እቲ ሎሚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ሰብኣውን ፀጥታውን ቅልውላው ሳዕቤኑ ንዓለምና ብቐጥታ ዝፀሉ ብምዃኑ ሕዚ ሓበራዊ ቅልጥፍ ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ እዮም ዝበሉ መራሕቲ ቱርኪ ካብ ኣፍጋኒስታን ሃዲሞም ናብ ኣውሮፓ ዝሰግሩ ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ብገዛኣቶም ስለ ዝሓልፉ ልዑል ስግኣት ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቱርኪ ዝበፅሑ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብቲ ንኣርባዕተ መዓልቲ ዘካየድዎ ዑደት ቱርኪ ካብ ኩናት ሕድሕድ ሲርያ ሃዲሞም ንዝመፁ ከባቢ 4 ሚልዮን ዝፅግዑ ስደተኛታት ምዕቋባ ኣመስጊኖም እዮም ኣብቲ ቱርኪ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ዝኣተወቶ ስምምዕነት ስደተኛታት ሲርያ ንምዕቋብ ብቢልዮናት ዝቁፅር ዶላር ሓገዝ ትረክብ ሓደሓደ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ስደተኛታት ኣብ ጥቕኦም ናብ ዝርከባ ሃገራት ክዕቆቡ ይግባእ ኣብ ዝብል ሓሳብ ብምስምምዖም ቱርኪ ንስደተኛታት ኣፍጋኒስታን ክትቀበልን እቲ ዝኣተወቶ ውዕሊ ክናዋሓን ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም ይኹን እምበር ኣባል ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ቱርኪ ሲኤችፒ ዝኾነ ዑናል ቺቬኮስ ንፖሊሲ ስደተኛታት መንግስቲ ቱርኪ ኣትሪሩ ነቒፉ እዚ ልዑል ጉድለት ምምሕዳር ዝተመዝገበሉ እዩ ኣብ መንጎ ቱርክን ሕብረት ኣውሮጳን ዝነበረ ርክብ ብቐሊሉ ርክብ ዕድጌት እዩ ዝተወሰነ ገንዘባዊ ሓገዝ ንቱርኪ ብምሃብ ዋሕዚ ስደተኛታት ጠጠው ክብል ደልዮም ዝገበርዎ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ሸኽሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቱርኪ እዩ ተዳጒኑ ንማሕበረሰብ ዓለም ብማዕረ ክባፅሓ ይተገብረን ሕዚ እውን ከምኡ እንተቐፂሉ ንስደተኛታት ኣፍጋኒስታን ስዒቡ ተመሳሳሊ ኣካይዳ ክቕፅል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለና እዮም ዝበሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣንከራ በፂሖም ኣብ ቱርኪ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታትን ስምምዓትን ተዘራሪቦም ኣንከራ ተወሳኽቲ ስደተኛታት ከም ዘይተቐበል ብምግላፅ ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ፀውራ ክሕግዛ ፀዊዓ ሓደሓደ ተንተንቲ ኣንከራ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝወሃባ ሓገዝ ከም እትደልዮ ክገልፁ ከለው ከም ሶል ኦዜል ዝተባህለ በዓል ሞያ ዓለም ለኻዊ ርክባት ግና ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብዚ እዋን ልዕሊ እቲ ሓገዝ ገንዘብ ንህዝቦም ዘእምንሉ ሜላ የድልዮም ኣለዎ ከም ነፃ ቪዛ ዝበሉ ይብል ፍቓድ ጉዕዞ ነፃ ቪዛ ቱርኪ እቲ ፈላማይ ስምምዕነት ኣካል ስደተኛታት ሲርያ ዝነበረ እዩ ይኹን እምበር ስጋብ ሕዚ ገሊአን ሃገራት ኣባል ሕብረት ኣውሮጳ ብዘይምስምማዕን ክፍቀድ ኣይከኣለን
ሳራ ፍሳየ ቅንልና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ሪፖርት ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዝምፀአና ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማል ሶሉስ ንኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምምሕዳር ባይደን ንኣሜሪካውያንን ምስ ዓለም ለኻዊ ሜድያ ዩናይትድ ስቴትስን ምስ ሃገራዊ ኢንዶመንት ንዴሞክራስን ንዝሰርሑ ሰባትን ካብ ኣፍጋኒስታን ናብ ምውፃእ ቀዳምነት ምሃቡ ኣፍሊጦም ይብል። ብኻልእ ወገን ዩናይትድ ስቴትስ ንምምሕዳር ጣሊባን ዘይኮነስ ብቐጥታ ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ብኸመይ ናብ ሚልዮናት ዶላራት ረድኤት ተሰደሉ ንዝብል ትመዝኖላ። ካትሪን ጊብሰን እያ ኣዳልያቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
መንግስቲ እየ ኢሉ ንኣፍጋኒስታን ዘመሓድር ዘሎ ጣሊባን ተወሳኺ ማዕቀብ ክንብረሉ ከም ዝኽእል እዮም ገለ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ዘጠንቅቑ ዘለዉ። ሓደ ካብኦም ዴሞክራት ሮበርት መነንደዝ እዩ።
The United States and the United Nations should maintain existing sanctions on the Taliban.
United States and ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ጣሊባን ዘለወን ማዕቀብ ክቕፅልኦ ኣለወን። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ግዜ ልዝብ ምስ ጣሊባን ኣልዒላቶ ዝነበረት እገዳ ናብ ቦትኡ ክትመልሶ ኣለዋ። ዩናይትድ ስቴትስ ህይወት ኣድሕን ሰብኣዊ ረድኤት እናቐፀለት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ጣሊባን ግን ዋጋ ዘኽፍል እገዳ ክትገብር ኣለዋ ይብል ኮንግረስማን መነንደዝ። ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ብሊንከን 64 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ቃልኣት ኢሎም ብቐጥታ ናብ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ዝኸይድ። ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ሕንፍሽፍስ ዝበለ ምውፃእ ኣፍጋኒስታን ካብ ኣባላት ባይቶ ከበድቲ ሕቶታት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እዩ ብዛዕባ እቲ ረድኤት ተዛሪቡ።
I don't want to sugarcoat this because we know that while the Taliban seeks and will probably support and protect basic humanitarian
assistance. ነዚ ክኸሓሕል ኣይደልን ጣሊባን ከም መግብን መድኃኒትን ንዝበሉ ነገራት ኣብ ምእታው ክተሓባበር ይኽእል እዩ። ከም ንደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝበሉ ነገራት ግን ካልእ ታሪክ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ብዕቱብ ክንከታተል ኢና። እቲ ሓገዝ ብግቡእ ባዕልና ንቆፃፀሮ ክኸውን እውን ክንሰርሕ ኢና ይብል ብሊንከን። እንተኾነ ዕድል ናይቶም ምስ ናይ ስሰይ ዝሰርሑ ዝነበሩን ዕድል ናይቶም ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ቃል ዝተኣተወሎም ግን ኣይተፈልጠን። ምምሕዳር ባይደን ነቲ መስርሕ ኣብ ምስላጥ ዝግብኦ ከም ዘይገበረ እውን ብክልቲኦም ፓርትታት ይንቀፍ ኣሎም። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዝተረፉ ኣሜሪካውያንን ኣፍጋናውያንን ካብቲ ሃገር ከውፅኡ ገና ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዮም ዝበልፁ። ኣብ ሰነት ኣብ ኮሚቴ ፀጥታ ሃገርን ጉዳያት መንግስትን ላዕለዋይ ሪፓብሊካን ራብ ፖርትማን ግን ብዛዕባ ተሪፎም ዘለዉ ሰባት ትኽክለኛ ቁፅሪ የብልናን ይብል። ካብቶም ዝገመትናዮም 60,000 ኣብ ሓደጋ ዝነበሩ እቶም ፍርቆም 30,000 ጥራ ኢና ክነውፅእ ክኢልና ዘለና ይብል ኣስዒቡ። ድሕሪ ናይ ሰሙና ሻቕሎት ሕጂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሰራሕተኛታት ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከብዎም ሰባት ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዘለዉ ቦታ ከውፅእዎም ቀዳምነት ሂቦምሉ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣሎም። እቲ ሕቶ ዘቕረቦ ዴሞክራት ሰነተር ክሪስ ኮንስ እዩ።
There's about 550 employees and family members from Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty who were not
ሰራሕተኛታት ድምፂ ኣሜሪካ፣ ሬድዮ ፍሪ ኢሮፕ፣ ሬድዮ ሊበርቲ ከምኡውን ንስድራ ቤቶም ሓዊስካ 550 ዝኾኑ ገና ዘይወፁ ኣለዉ። ስለዚ ሚኒስትሪ ወፃኢ ነዚኦም ከውፅእ ቀዳምነት ሂብዎም ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣንቶኒ ብሊንከን እወ ዝብል ምላሽ ሂብሎም። ዩናይት ስቴትስን መሻርክታን 124,000 ኣውፅኦም ኣለዉ መብዛሕትኦም ኣፍጋናውያን እዮም። መወዳእታ ዝነበረ ወተሃድራዊ ብረራ ኣሜሪካ ነሓሰ 31
ይቕንየልና ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኽሪ መስከረም 11/2001 ብሰንኪ ዘጓነፈና ቴክኒካዊ ፀገም ቀዳሚ ሰንበትን ክሓልፍ ይግብኦ ነይሩ ኣይከኣለን። ሎሚ ካልኣይን ዛዛምና ክነቕርበልኩም ኣዳልያ ተቕርበልኩም ዘላ መን ኣፈወርቂ
ምናልባት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝረኣኹምዎ ናይ ሓለዋ ለውጡ ንኣብነት ቅድሚ ሰፕተምበር 11 ክፉት ዝነበረ ንህዝቢ ዝተፈላለዩ ሚዜማት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ካልኦት መንግስታዊ ኣብያት ዕዮ ሰባ ስቂኢሎም ዝኣትዎም ዝወፅዎም ዝነበሩ ድሕሪኡ ግን ዝተረእየ ናይ ከተማ ሓለዋታት ናይ ሰኪሪቲ ኩነታት በቃ ፈፂሙ ቀይርዎ እዩ እትብልዎ ዘተባሃልኩምሉ እንተሃልዩ ኣማነኤል ኣብኣ ከለካ
እወ እቲ ዝዓበየ ለውጢ 911 ዘምፅኦ ዘርክያ ኩሉ ጋቨርንመንት ቢልዲንግ ሕጂ ብሜታል ዲቴክተር ከይሓለፍካ ኣይትኣትና ጃነ ኣብዚ ናይ ሲዲኦ ኒውዮርክ የሰርሕ እንዳተፈትሽካሃትኣቱ ሜታል ዲቴክተር ፕራይቨት ኤርያ ብዙሕ ግዜ ዘይብሎም ክኾኑ ኩሉ ናይ ጋቨርንመንት ቢልዲንግ ፌደራል ስቴት ወላ ሲቲ ክትኣቱ ብሜታል ዲቴክተር ክትኣቱ እታለ ድማ ስፋት ቼክ ሲጎብሩ እዚ ኒውዮርክ ዘመት እዚ NYPD ኒውዮርክ ፖሊስ ዲፓርትመንት ብዙሕ ቸካት እዮም ዝብለ ከዚ ሰወይክ ኣቶላ ጣውላ ጠጦ ኣቢሎም ሓሙሽተ ሽዱሽተ ፖሊስ ባክፓክ ዝሓዘ ንዓ ሰብ ዝብሎ ነቲ ባክፓክ ቸክ ይግብርዎ ስፔሻሊ ናይ ጋቨርንመንት ቢልዲንግ ቸክ ይገብርካ ይትኣትና
ንደቅኹም ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ንምርዳእ ከመይ ገርኩም ገሊፅኩም ኢሎም ንቆልዑ ኣተዛ ኢሎ
እቲ ወደ ይኳን ይሽቶ ስለዝነበረ ብዙሕውን ዝርድኦ ኣይነበረን እታ ዕብይ ዝበለት ተጓሌ ግን ብዛዕባኡ ካውንስሊንግ ገብረሎም ነይሮም ኣብኡ ቤተሰቦም ዝመቶም ቆልዑ ወይ ገለ ስለዝነበሩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ድዓእስዎም ወይ ከዓ ፀናንዕዎም ነይሮም እዮም ነቶም ቆልዑት ማለት እዩ ክስምብዶ ከምዘይብሎም ብወገና ውን ኣብቲ ገዛና ዲስካንስ ዝገበርናሉ ትንከ ከም ዘለና ዝኾነ ነገር እንተርኢና ካብቲ ከባቢ ክንርአ ከም ዘለና ንዓታቶም ቶም ቆልዑ ብፍላይ ክርሕቆ ዝኾነ ወዲቁ ኢሎም ከልዕሉ ከምዘይብሎም ይመክር ነይረን ደቀይ ማለት እዩ ከምዚ ማንኤል ዝበሎ ብኮምፕሊትሊ ኒውዮርክ ተቐይሩ እዩ ካብ ዓድና ክንመፅእ ከለና ድላይካ ተኣቱ ዝፍትሸካ ዘይብልካ ዝነበረሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከይተፈተሽካ ተኣተወሉ ነገር ክኸውን ኣይከኣለን ማለት እዩ ዳዕራይ እውን ናብ ሲቲ ኦፍ ኒውዮርክ የስራ ጀሚረ 2007 ኣብኡ ከዓ ቲ ግራውንድ ዜሮ ዝስርሑ ዝነበሩ ኣፌክት ዝኾኑ ሰባት እውን ትትካልና ንሕክምና ስለ ዝኾነ ሬድኤት ይህቡ ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ከይዶም ብዙሕ ዝሓመሙ ሰባት ብቐረባ ይፈልጥ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ናይቲ ህልቂት ናይቲ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ ናይቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ እዚ ናይ ካልእ ዓይነት ሽም ዘለዎ ፕሮባብሊ ናይ እስላም ዓይነት ሽም ዘለዎ ከምዚ ናተይ ሕጂ ዛይድ ናይ ኩሉ ዝኸይድ ሽም እዩ ክርእ ከለዎ ቅሩብ ሰጋጥ ይብሉ እዮም ንገሊኦም ሰባት ብኸማ ዓይነት ሽሞም ጥራሕ እውን ነቲ ናይ ኢሚግሬሽን ናቶም ኩነታት እዚ ደንጎየ ወረቐት ቅድሚ ሕጂ ድሓን ዝነበረ ኣብ ዳሕራይ እዋን ግን ጠጠው ብምባልን ብዙሕ ምስራየት ብምግባርን ክወሃድ ጀሚሮ ማለት እዩ ስለዚ ሳዕበይኑሲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከምዚ ቀሊል ጌርካ ትሪኦ ነገር ኣይኮነን ዝናይ ምሂበበን ኣብቲ ኤኮኖሚ ብዙሕ ዕንወት ኸቲል እዩ ኣብቲ ህዝቢ መነባብሮ ብዙሕ ምዳሽሙ ገይሩ እዩ ስለዚ ሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ንርኢ ኢና ማለት ስጋብ ሕጂ እውን
ብድሕሪኡ ኬድካ ንምርኣይነት ከባቢታት ፈትንኩም ዶ ነርኩም ከመይ ነይሩ ኩነታት ኣቶ ኣማንኤል
ኣነ ብ2007 ስራሕ ለዊጠ ኣብ ዋን ሰንተር ስትሪት ዝበሃል ኣብቲ ጥቃ ሲቲ ሆል እዩ እቲ ኮንትሮልስ ኦፊስ ዝበሃል ኣለዎ ኣብኡ ሰርሕ ነይረ ደርጋ ሰለስተ ብሎክ ድዩ ኣርባዕተ ብሎክ እዩ ካብ ግራውንድ ዜሮ ምሳሕ ወፅእ ከለኹ ኣብቲ ቦታ ስለዝዘውር ብኡ ይሓልፍ ነይረ እቲ ኮንስትራክሽን ክግበር ከሎ እቲ ምፅራይ ክግበር ከሎ ሕጂ እቲ ዝገርም ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፅእ ቱሪስት ክርዮ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ኒውዮርክ ሲ ደርጋ 60 ሚሊዮን ዝኾን ቱሪስት ይመፅ እዩ ኤቨሪ የር ቅድሚ ዚ ፓንደሚክ ማለት እዩ ኩሉ ዋላ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ዋላ ካብ ኣውሮጳ ይኹን ዋላ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፀ ፒክቸራት ዝወስድ ገሊኡ ዝሓዝን ብዙሕ ኢካ ትርኢ ኣብቲ ኢሚድየት ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እውን ካብኡ ወፂኡ እዩ ካብቲ ኤርያ በዓል ሎወር መንሓተን ዝበሃል ባተሪ ፓርክ ዝበሃል እዚታት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ቀረባ ቦታታት እዩ ትሰብሲብ ናይቲ ቢልዲንጋት ደበና ይኹን ዋላ ሓመድ ሲ ካንሰር ከምፅእ ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ናይ ብሪዚንግ ፕሮብለም እዮም ፀሎም ኣለዎ ገለ ባሕሰ ዝነበረ ብዙሕ ሰባት እውን ካቦታት ይወፁ ነይሮም ግን ሰብሲ ብዙሕ ግዜ መፂኡ ፍርዮ ምክንያቱ እቲ ብጣዕሚ ዓብይ ተፈፅሞ ስለ ዝኾነ እወ መዓልቲ ሰባ ወሲድ እዩ ንዑ ኣጥሪኦም ናብ ስራሕ ንምጅማር
እወ ኣብኣ ከለካ ኣቶ ኣማኒል ኣብ ዓለም ዘለዎ ፅልዋ ከመይ ትገልፆ
ዋ ናይ ዓለም ፋይናንስ ወል ስትሪት እንድዩ እሱ ምስተሓረመስ ሕጂ ሕሰብ እዮ እዚ ናይ ሃርት ኦፍ ቢዝነስ ናይ ዓለም ንክልተ ሰሙን ትሪልየንስ ኦፍ ዶላርስ ብዘይ ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል ከሎ ብጣዕሚ ዓብይ ፅልዋይ ዘለዎ ብከምኡ ምክንያት ድማ ሪሴሽን መፅኡ ድሕሪ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣሜሪካ ኣሜሪካ እንዲኡ ከምዚ ንፍክልቶ ሲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተገበረ ነገር ኣብ ዓለም ብዙሕ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ፅልዋ ገይሩ ከምዝብለኪ ኤኮኖሚካሊ ብዓብኡ ሪሴሽን ፈጢሩ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ዝበላ ነተን ካልኦት ሃገራት ሓዚ ኢምፓክት ኤቨሪባዲ
ኣቶ ዛይድ ምናልባት ኣብዝፍቱ ዝኸሉ ነገር እንተሃልዩ
ኣማንኤል ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅ ዋላ እንዲ እቲ ሳዕብን ናይዚ 9/11 ስጋት ሕጂ እውን ይኸይድ ኣሎ ሓደ ከምዚ ቅድም ኣቢሎ እውን ዝበልክዎ ኢኮኖሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ 2007 ሪሴሽን ነፂኡ ብዙሕ ቢዝነስ ስከዓ ተጎዲኡ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ስከብ ስራሕ ወፂኡ ብዙሕ ሽግር እዩ ኣጋጢሙ እዚ ናይቲ 9/11 ተዓብየን እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ እቲ ሴኪሪቲ ናይቲ ሰራሕተኛውን ገዛ ርእሱ ፍርሒ ራዕዲ መፂ ቦርሳት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ክትሪኦ ከለካ ትስንብድ ካብኡ ክትርሕ ትደሊ ሕጂ ሓደ ነይሩ ናይቲ 311 ዝበሃል ኮል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኤፍሲ ሳምቲንግ ሰይ ሳምቲንግ ዝብል ፖስተራት ጌርካ ኣብ ኩሉ ኣንጎለታት እዩ ዝጥቃ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ኮምፕሊት ዝተቀይሩ ሓደ ሶሻሊ ኮምፕሊት ዝተቀይሩ እዩ። እቲ ለበል ምግባር ንሰብ በቲ ሃይማኖት ምክንያት ድ ወይ በቲ ቆርበቱ ምክንያት ኣብ መጥርጣር ተኣትዩ እዩ። ብወፃኢ ንዝመፅእ ሰብ እውን እቲ ናይ ቪዛውን ሊሚት ኮይኑ እዩ ከም ድላይ ካትመፃሉ ዝነበረ ኣብ ምክልካል መፅኢ ትርክባት ናይ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ንዕ እውን ሂንደር ገይርዎ እዩ ማለት እዩ። ብዓብኡ ግን በዚ ናይ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ሽግር ዘይተተንከፈት ሃገር ኣላ ኣይብለን እየ ብዓለም ዳይረክትሊ ኦን ኢንዳይረክትሊ ብናይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ዝኸዳ ብዙሓት ሃገራት ኣለ ምስ ኣሜሪካ ትሬድ ዝገብራ ብዙሓት ሃገራት ኣለ ንዕኡን ብምሉኡ ኣፌክት ገይርዎ እዩ። ስለዚ ትሳዕበኑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ብገንዘብ ዋጋ እንዲ ክትምኖ ትኽእል እኳ ኣይመስለንን። ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ትሳዕበን ስጋብ ሕጂ ቅፅል ኣሎ ሰባት ሓሚሞም ይሞትዮም ብሰንኩ ስጋብ ሕጂ ስለዚ ከቢድ እዩ።
ካብቲ ትኪ ዝመፀ እዩ ወይ ካብኡ ካብቲ ዝወፀ ነገር ዝመፀ እዩ ተባሂሉ ብሰንኩ ዝሞቱ ሰባት ይፍለጡ ዶ ኣብ ኒውዮርክ?
ወወ ፍለጥ እዩ ብዙሓት ኣለዎ። ኣነ ከምዝበልኩ ክብቲ ናና ስራሕ ዳሕራይ ጆይን ገይረ ናብኦም ናብ ዝስራሕሉ ዘለኹ ሕጂ ኣብቲ እዋነት ንሱ መሰጋጠመ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ናብቲ ግራውንድ ዜሮ ከይዶም ሰሪዮም እዮም ማለት እዩ። ተሓጋጊዞም እዮም ምስቲ ሽዑ ኩነታት ዝነበረ ማለት እዩ። ሕጂ ዶራናን ገለን ስለ ዝነበረ ሕጂ ንሱን ገዛ ርእሱ ናይ ብሮንካይትስ ዓይነት ሳንቦ ሕማም ረዩ ነይሮም ናይ ካንሰር ሕማም ዘምፁ ነይሮም ዝፈልጦም ብፓርቲኩላርሊ ዝመት እውን ኣለዉ። ስለዚ እሲ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ እውን ዝኸቢድ እዩ ድል እውን ይቕፅል ኣሎ ብከምኡ ዝሰቀዩ ሰባት ኣለዉ። ሕክምና ብነፃ ይዋሃቦም እዩ ኣፍኮርስ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እቲ ማለት እዩ። ግን ብጣዕሚ ዘስጊ እዩ ከቢድ እዩ። ትሳዕበን ናይዚ ናይን ኢለቨን ብቐሊል ነገር ጌርካ ከምዚ ኮይኑ ክምዚ ሰሞይቲ ኢልካ ጥራሕ ኣይኮንካን ተዓፅዎ ሳዕበናቱን ናብኡ ዘምፀ ጉድኣትን ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ኣቶ ኣማኒኤል ሕጂ እቲ ቦታ ከም መዘክርታ ኮይኑ ተሰሪሑ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘለዎ ምስሊ እውን ቁርባ ኩልካ ተገሊፅካልና
ፅቡቅ። እታ ዓንተይ ዝምልሳት ዝነበርኩ ብኣ ክጅምር ሞ እቲ ዓብዪ ናይ ፖስት ናይን ኢለቨን ዝመፆ እቲ ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ናይ ኣሜሪካ ምስራሕ እዩ ወይ ድማ ኣብ ዓለም ዝዓበ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተገበረ ድማ ናይ ፓትሪዮቲክ ኣክት ዝበሃል ስጋዕ ሕጂ እውን ኣሎ ምስለ ናይ ቲንክ ዝሓለፈ ወርሓት ንዑ ከልግስ ወይ ፍቱን ነይሮም ግን ን20 ዓመት እዚ ብጣዕሚ እቲ ዝሰፍሐ ኣብ ኣሜሪካስ ካውንተር ቴሮሪዝም ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ
ፀረ ሽበራ ዝብል
እወ ፀረ ሽበራ ዝብል ብዓብዩ ድማ ናይ ኢራቅ ዎር ናይ ኣፍጋኒስታን ዎር ኣፍጋኒስታን ጀስት ኤንድድ ዝሓለፈ ሰሙን ስለዚ ናይ 20 ዓመት ውግእ ኣኸቲሉ ማለት እዩ ትዛዓበየ እዚ ናይን ኢለቨን ዘምፅኦ ጉዳያት እዩ። ካልእ እውን ናይ ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ ኩሉ ዓለማን ዝግበር ናይ ሽበራ ናይን ኢለቨን ዘምፅኦ እዩ ክበሃል ይከኣል። እታ ካልአይቲ ክብላ ዝዘሊ እቲ ኢምፓክት ናይቲ ብብልኝት ምፍራስ እዚ ዛይዶም ከም ዝብሎ ፀንሐ ኣብዚ ኣሜሪካ ናይ ዘድሮጋ ኣክት ዝበሃል ኣሎ። እዚ ዘድሮጋ ዝበሃል ሰብኣይ ናይ ኒውዮርክ ፖሊስ ዲቴክቲቭ ዝነበረ ኣብኡ ኣፍተር ናይን ኢለቨን ናብቲ ሩምስ ከይዱ ክሰርሕ ከሎ ብከምኡ ምክንያት ካንሰር ሒዝዎ እዩ። ዘድሮጋ ኣክት ናይ 7 ቢልዮን ዶላር ኮንግረስ ኣፕሩቭ ገይሩ እዩ ንዝኾነ ሰብ ኣብቲ ኤርያ ዝሰርሕ ዝነበረ ወይ ኣብቲ ቀረባ ዝነበረ ብከምኡ ምክንያት ሕማም እንትሒዝዎ ትሪት ክግበረሉ ዝኽእል ወይ ድማ ኮምፐንሴሽን ክወሃበሉ ዝኽእል ኢሎም ኣፕሩቭ ዝገበሩ ወይ ብዛዕባ እቲ ዝተሰርሐ ሜሞሪያል ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ኣብ ኒውዮርክ መፅኡ ኩሉ ሰብ ከምዝበልኩ ዓንቲ ወይ ዳርጋ 50-60 ሚልዮን ቱሪስት ንዓ ከይረኣየ ዝኸይድ የለን ከምዚ ላንድማርክ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣቶ ዛይድ ቅርፂ ናይቲ ተሰርሒ ዘሎ ንባዕሉ እስቲ ቁርብ ምናልባት ኣብ ካልእ ቦታ ኮይኑ ንሰምዓና ሰብ
እቲ ቅርፂ ከምዚ ፕንዝም ዓይነት ኮይኑ ኣዝዩ ነዊሕ እቲ ብቢልዲንግ ተሰሪሒ ዘሎ ኣብኡ ብዓብኡ ከዓ ናይቶም ቪክቲምስ ኣስማቶም ተገሊፁ ኣለዉ ኣብኡ ሎብቲ ቢልዲንግ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መዘከርታ ከምኡ ጌርካ ምግባር ህያው ዓይነት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ተኸኩሉ ግን ካብቲ ኣሜሪካ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ እውን መይቱ ደቂ ልዕልሱ ስለ ዝኾነ ሃገራት እዮም ሞይቶም ኣብኡ ማለት እዩ።
ክቡራትና እምበኣርኒ ሎሚ ረቡዕ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደብ እዚ እዩ ነይሩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ምንያና ጋይሽክን እውን ኣዚናና ነመስግን። ብክልተ ተኸታተልቲ መደባት ብዛዕባ ዝኽሪ መስከረም 2001 ዘዳለናልኩም ተፈጺሙ ኣሎ። ዝቕፅል ሰሙን መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቕፅልዩ ንሎሚ ስለ ዝተኸታተልኩምና ደጊምና ነመስግን ጽባሕ ሓሙስ ክንራኸብ ኢና ድሓን ሕደሩ